Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo Jumatano, Aprili 29 mwaka 2015, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, shinikizo zaidi linazidi kutolewa kwa serikali ya Kenya kuzingatia mpango wa mabalozi wa nyumba kumi ili kukabiliana na ugaidi, ambapo baadhi ya vijana wa Kenya wanashawishika kujiunga na makundi yenye msimamo mkali.
Wakati tunaenda vita, lazima tuangalie na sisi boda zetu ziko vipi, kwa sababu tumeenda vita kupigana kwa wenyewe, lakini kwetu kuko wazi.
Na katika habari nyingine, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania ameongoza mamia ya wananchi kuaga na hatimaye kuzikwa kwa aliyekuwa katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi kusini mwa Afrika OAU, Hashim Mbita, pamoja na kuelezewa mchango wake kwa taifa.
Yote aliyosimamia Brigedia Mbita yamehifadhiwa katika kumbukumbu maalum chini ya mradi unaoitwa The Hashim Mbita Project.
Kwa ripoti hizo na nyingine nyingi, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Id Ligongo anakusomea habari za dunia.
Baadhi ya shughuli zimerejea katika hali ya kawaida leo katika mji wa mashariki mwa Marekani wa Baltimore kwa shule kufunguliwa, na katika baadhi ya mitaa watu walionekana wakielekea makazini. Polisi wa mji huo wanasema kwamba kwa sasa mji upo shwari. Ni watu 10 tu waliokamatwa katika usiku wa kwanza wa saa 7 za amri ya kutotoka majumbani, wakati polisi na vikosi vya ulinzi walipokabiliana na waandamanaji, hata wale baadhi waliokuwa wanawazomea na kuwarushia chupa za maji. Ilikuwa tofauti kabisa na maandamano ya Jumatatu yaliyoambatana na ghasia za uvunjifu wa sheria na wizi wa mali. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe atapata heshima adimu pale atakapohutubia mkutano wa pamoja wa bunge la Marekani leo Jumatano, akiwa anaendelea na ziara yake ndefu ya wiki nzima hapa Marekani. Waziri Mkuu Abe alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya chakula cha jioni White House hapo jana Jumanne usiku, katika ukumbi wa mashariki wa ikulu hiyo ambao ulipambwa na kunakshiwa. Rais Barack Obama alimkaribisha Bwana Abe na shairi la asili ya Japan haiku. Pia alitumia kinywaji chenye asili ya Japan sake badala ya utamaduni wa kugonganisha glasi zenye champagne. Serikali ya Nigeria inasema kuokolewa kwa wasichana 200 na wanawake 93 ni jambo muhimu katika mapambano dhidi ya ugaidi. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika James Batty.
Ruben Abati, msemaji wa Rais Goodluck Jonathan, alirudia tena ahadi ya kiongozi huyo ya kuwaokoa wasichana wakiwa hai. Amesema taarifa hizo ni kubwa sana, ambapo zitafariji mioyo yote ya wapenda amani ulimwenguni. Abati akusema kama uokozi huo umekuja kwa kuchelewa kufuatia Jonathan kushindwa katika uchaguzi wa rais wa Machi 28 dhidi ya mpinzani wake Muhammad Buhari. Amesema uokozi wa wasichana hao ni muhimu kwa Jonathan kuliko mambo ya kisiasa. Amesema Rais Jonathan anaondoka madarakani Mei 29 na anadhani kwamba binafsi kiongozi huyo lazima ana furaha kwamba operesheni huko kaskazini mashariki imepata mafanikio makubwa. Kuokolewa kwa wasichana hao ni muhimu sana kuliko kuelezea kama wanatokea Chibok au sehemu nyingine, na kuongezea ni binadamu wameokolewa kutoka kwa waliowateka, na hilo ndio muhimu sana na si utashi wa kisiasa. Wakati wa huo rais mteule Buhari anaahidi kukabiliana vilivyo kulishinda kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Amesema kundi la Boko Haram karibu litajua nguvu na nia yetu ya pamoja. Katika hotuba yake ya kwanza tangu ashinde uchaguzi, Bwana Buhari alisema watafanya kila juhudi katika kukabiliana na uasi. Wana kazi ngumu na muhimu ya kufanya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa unasema unaanza kusambaza chakula na dawa leo katika maeneo ya karibu na kulikotokea tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi nchini Nepal, ambapo idadi ya vifo imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 5,000. Juhudi za shirika la mpango wa chakula duniani katika maeneo ya Gorkha zimekuja huku maafisa wa Nepal wakisema mambo yataboreshwa kuanzia leo kuhudumia wale wote wenye mahitaji ya chakula, maji na mahala pa kulala. Wakati huo huo, wafanyakazi wa uokozi na utafutaji wanaendelea kuondoa vifusi vilivyosababishwa na tetemeko hilo kubwa la ardhi. Mwanasheria mkuu wa Indonesia Muhammad Prasetyo ametetea uamuzi wa kisheria wa kuwanyonga wasafirisha dawa za kulevya kwa kukiita kitendo hicho kama hatua ya kulinda taifa hilo na hatari ya dawa za kulevya. Bwana Prasetyo aliyesema hayo wakati akithibitisha kunyongwa kwa watu 8 waliokutwa na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya, ambapo 7 walikuwa ni raia wa nje, kitendo ambacho kimeshutumiwa vikali na nchi kadhaa. Akithibitisha rasmi kufanyika kwa tukio hilo, Prasetyo amesema watu hao walipigwa risasi na walenga shabaha majira ya 7:30 usiku mapema leo kwa saa za huko, na walitangazwa wamekufa baada ya nusu saa. Na idara ya ujasusi ya Korea Kusini inasema kiongozi wa Korea Kusini Kim Jong-un ametoa amri ya kunyongwa kwa viongozi 15 wa ngazi ya juu mwaka huu. Maafisa wa ujasusi wa Seoul wametoa taarifa hizo kwa wabunge wakati wa mkutano wa faraha na bunge mapema leo, kwa mujibu wa mbunge Shim Kyung-min. Mmoja wa maafisa walionyongwa inasemekana alikuwa naibu waziri wa misitu ambaye aliuawa baada ya kulalamika kuhusu mpango wa bwana Kim, lakini taarifa hizo bado hazijathibitishwa. Mpaka sasa Korea Kaskazini, nchi yenye usiri mkubwa, haijazungumzia chochote kuhusu madai hayo. Kim Jong-un siku za nyuma amewahi kutoa amri ya kunyongwa kwa viongozi wa juu waliokuwa manaibu, hata wale walio karibu naye.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shinikizo linazidi kutolewa kwa wananchi huko Kenya kuzingatia mpango wa mabalozi 10 kama hatua ya kukabiliana na vishawishi vya kuwaingiza vijana katika misimamo mikali. Wakati wa vyombo vya usalama nchini humo vinakabiliwa na changamoto ya kuwatambua wageni au wakimbizi wanaohusika kuwapa vijana mafunzo ya kigaidi. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, na ripoti zaidi.
Utovu wa usalama uliokumba Kenya kwa sasa umepitia changamoto za kila aina. Wananchi wanakosoa vyombo vya usalama, lakini polisi pia wanalalamikia raia kwa kukataa kushirikiana nao au kuficha uhalifu. Pendekezo limetolewa sasa kuridhia zaidi mpango wa kuwatumia mabalozi wa nyumba 10 kama ilivyo nchini Tanzania, ili kupunguza au kumaliza uhalifu ulio kiwango cha ugaidi. Mbunge kutoka kaunti ya Taita Taveta hapo pwani, Joyce Ray Wanchala, amesema serikali inafaa kuelekeza juhudi za kuwasaka magaidi nchini kufuatia ripoti za kijasusi kueleza kuwa baadhi ya raia wa Kenya wanahusika kuwapa vijana mafunzo ya kigaidi kujiunga na Al-Shababu. Joyce Ray pia yumo katika kamati ya bunge inayohusika na usalama.
Kwa sababu wakati mwingi NIS wanasema kwamba wamejua wakati vijana wametoka kwenda Somalia kwenda training, but when they come back hawajui wamerudi sangapi, wameingia wapi na wamejificha wapi. So kama tunajua wakati wanaenda kuwa radicalize, how comes hatuweki hata watu wetu tuseme kwamba wengine watakuwa ndani ya Somalia ili wajue hao watu wameingia wapi na kutoka, wanatoka na wakija Kenya wanajificha wapi? Kwa hivyo yes, kuna hiyo kazi ya kufanya operation, manake there are enemies within us. Hata tukisema kwamba tutafunga border, tujenge ukuta, but they are already inside. Wakati tunaenda vita, lazima tuangalie na sisi border zetu ziko vipi, kwa sababu tumeenda vita kupigana kwa wenyewe, lakini kwetu kuko wazi.
Vijana wengi wanaokubali kusafiri kupokea mafunzo kama hayo huwa tayari wameacha masomo, na wengine ukataa kuendelea kusoma. Kiongozi wa dini ya Kiislamu Zinedine Ali Muhammad ni trustee wa Council of Imams na anakosoa sheria za elimu.
Sisi tuko na shida moja ambayo serikali imekataza jambo hilo. Ni watoto wetu wengi sana wanatoka shule katika form 3, form 2s kwa sababu ya kulazimishwa kurudia klasi. Wengi sana watoto, kama upande wetu sisi ya Old Town, kuna watoto karibu 20 ambao walikuwa secondary school form 2 na form 3, wali drop school na wakarudi katika mitaa. Hii ndio hatari kubwa ambayo tuko nayo sisi. Ningeomba serikali, even mkazi sawa sawa wa barabara, bwana honorable Kaimeni, kama anavyokuwa umuhimu wake katika elimu, hakikishe hawa walimu ambao wanaripitisha watoto form 2 na form 3 waweze kupigwa kalamu. Haya ni mambo ambayo yatuletea matatizo makubwa sana katika Old Town yetu sisi na kwa Mombasa kwa jumla.
Kenya kwa sasa inashuhudia watu wakiwepo hata wanawake wanaoripotiwa kurejea nyumbani baada ya kutoweka kwa muda kwa njia ya kisiri wakihusishwa na ugaidi. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Tunaendelea na habari za dunia. Serikali ya Niger inasema wanajeshi 46 na raia 28 waliuawa mwishoni mwa juma wakati vikosi vikipambana na wanamgambo wa Boko Haramu kudhibiti kisiwa kimoja katika ziwa Chad. Maafisa wanasema kwamba wanamgambo 156 pia waliuawa katika mapambano ambayo yalianza baada ya Boko Haramu kushambulia kisiwa cha Karamga siku ya Jumamosi. Jeshi la Niger linasema toka kipindi hicho wamefanikiwa kushikiliwa kisiwa hicho. Niger pamoja na Nigeria, Chad na Kameruni siku za karibuni zimekuwa zikifanya mashambulizi kumaliza kadhia inayofanywa na Boko Haram ambayo imeshagharimu maisha ya watu 10,000 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu 1,000,000 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mamlaka za uchaguzi nchini Togo zimemtangaza rais aliye madarakani Faure Gnassingbé kuwa mshindi katika uchaguzi wa Jumamosi na kuendeleza utawala wa muda mrefu wa familia yake. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Taffa Tabiu amemtangaza bwana Gnassingbé baada ya kupata kura milioni 1.2 sawa na 59%, akimshinda mpinzani wake Jean-Pierre Fabre ambaye amechukua nafasi ya pili kwa kupata 35%. Bwana Gnassingbé akithibitishwa kuwa mshindi ataendelea kuongoza na kuongeza muda wa zaidi wa familia yake kuwa madarakani katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa zaidi ya nusu karne. Alishika madaraka baada ya kifo cha baba yake Gnassingbé Eyadema ambaye aliongoza nchi hiyo iliyokuwa koloni la Ufaransa kwa miaka 38. Na ukuaji wa uchumi wa Marekani umepungua kasi miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu wa 2015. Ripoti iliyotolewa leo na Wizara ya Biashara ya Marekani inasema pato la taifa limekuwa kidogo katika kiwango chake cha mwaka. Inaelezwa ni kiwango kidogo kuliko 2.2% ya robo ya mwisho ya mwaka jana wa 2014. Wachumi wanasema kusuasua kwa ukuaji huko kwa uchumi kumetokana na hali isiyo ya kawaida ya kiwango cha baridi kilichosababisha mgomo wa usafirishaji katika bandari zenye shughuli nyingi za ufukwe wa magharibi wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni huko nchini Tanzania. Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania ameongoza mamia ya waombolezaji kutoka ndani na nje ya nchi kuaga mwili wa aliyekuwa katibu mtendaji wa iliyokuwa kamati ya ukombozi kusini mwa Afrika OAU, Brigadia Jenerali mstaafu Hashim Bita aliyefariki dunia April 26 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dina Chahali na ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam.
Viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa nchini Tanzania walikuwa miongoni mwa waliofika kuoga mwili huo katika kambi ya jeshi Lugalo, wakiwemo pia wawakilishi wa baadhi ya nchi ambazo kwa kiasi kikubwa marehemu Brigadia Jenerali Hashim Bita alishiriki katika harakati za ukombozi ikiwemo Afrika Kusini, Msumbiji, Namibia na Zimbabwe. Habibu Kambanga alimwakilisha katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC.
Marehemu Brigadia Jenerali Hashim Bita atakumbukwa na ataendelea kuishi katika mioyo ya watu wa nchi wanachama wa SADC kutokana na moyo wake, kujitolea kwake na mchango wake mkubwa wakati wa kipindi kigumu cha mapambano ya ukombozi wa kusini mwa Afrika na hata baada ya hapo. Yote aliyosimamia Brigadia Mbita yamehifadhiwa katika kumbukumbu maalum chini ya mradi unaoitwa The Hashim Bita Project, ambao machapisho yake yalizinduliwa rasmi katika mkutano mkuu wa wakuu wa nchi na serikali wa SADC Summit uliofanyika Victoria Falls, Zimbabwe, Agosti mwaka jana.
Naye Abdulrahman Kinana ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM.
Brigadia Jenerali Mbita atabaki kuwa na nafasi muhimu katika historia ya mapambano dhidi ya ukoloni, ubeberu, ubaguzi wa rangi na kila aina ya uonevu. Alikuwa kiongozi mwenye msimamo na mwenye kuelewa mambo mengi, lakini msikivu. Inawezekana Watanzania wengi hatukumjua kwa kuwa hakujishughulisha kujulikana. Alikuwa jasiri na vile vile alikuwa na wingi wa unyenyekevu. Ujasiri wake ulidhihirika katika majukumu aliyokabidhiwa, lakini unyenyekevu wake ulimzuia kujinadi. Alitanguliza utumishi na kujiepusha na utukufu.
Marehemu Brigedia Jenerali mstaafu Hashim Mbita alizaliwa mwaka 1933 kata ya Gongoni, wilaya ya Tabora mjini mkoani Tabora, ambapo ametumikia jeshi kwa muda wa miaka 24 kabla ya kustaafu. Historia hii na nyingine katika ukombozi wa baadhi ya nchi za Afrika ndio inayomfanya marehemu Brigedia Jenerali Hashim Mbita kuwa mmoja wa mashujaa wakubwa wa ukombozi katika bara hili. Katika siku za mwisho za utumishi wake Tanzania, marehemu Brigedia Jenerali Mbita alikuwa balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe kati ya mwaka 2003 na 2006. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Thamani ya sarafu ya shilingi ya Tanzania inaendelea kushuka dhidi ya dola ya Kimarekani. Kama hali hii itaendelea kwa muda, inasadikiwa inaweza kumuathiri mwananchi wa kawaida wa Tanzania. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na LG Fumbuka, mkurugenzi wa madalali katika soko la hisa Tanzania, na nini hasa kimechangia katika kushuka kwa shilingi ya Tanzania na wananchi wataguswa vipi kutokana na suala hilo.
Hela nyingi serikali inazisubiri kwa ajili ya kazi ambazo ni muhimu, ambazo haziwezi kuchelewa, hizi za uchaguzi, hizi za kura ya maoni. Sasa kwa vile tunakaribia uchaguzi, pia utafuta kwamba serikali na chama tawala pia kinatimiza miradi fulani ambayo ilishajikomiti kwa watu. Yote hayo inahitaji hela nyingi za kigeni. Sasa wafadhili, kwa sababu mbalimbali, zingine za kikweli, zingine sio za kikweli, lakini somehow wanaweka ngumu kuweka hizo hela ambazo serikali itegemea zije, hasa hasa kusapoti mahitaji ya uchaguzi ujao. Sasa ile sintofahamu inayojitokeza kwamba sasa watu hawajui tunakwenda tuendi, kuna uchaguzi hakuna uchaguzi, inawafanya hali ya hewa, hali ya kiuchumi, hali ya kazi zingine zote zinawastua. Kwa hiyo hata kama ni kitu cha muuza biashara wa kawaida, na yeye anajisikia kama kwamba labda apandishe bei kidogo, hajui kitatokea nini huko mbele. Lakini kwa haraka haraka, mtu wa kawaida hajui kama pana matatizo yoyote ya bei kushuka au bei kupanda kwa sababu ya kukosekana kwa hela za kigeni au kwa exchange rate kuharibika. Lakini katika muda mrefu, labda wiki nane, miezi miwili mitatu hivi, ni lazima tu itatranslate kwenye kitu fulani kwa wananchi, kwa sababu bei za vitu sasa zitapanda kwa maksudi, kwa sababu hata zilizokuwa hapo zitakuwa zimeisha, na zile ambazo wanaimpoti watakuwa wameshaanza kuziwa kwa bei ya juu zaidi.
Bwana Fumbuka, unadhani nini hasa serikali inaweza kufanya kunusuru kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania?
Kwa hivi sasa cha kufanya immediately ni kukatakata mahitaji ambayo sio ya lazima, na kama kuna watu wengine wazalendo au watu wanaofanya kazi zile kwa muda mrefu, wanaweza kusaidia kwa kupunguza mahitaji yao ya hela za kigeni kwa sasa, au wale ambao hela za kigeni zimeingia kwa kuzifanya ziingie haraka kuliko labda mpango ulipanga. Lakini kwa muda mfupi serikali ni kupunguza matumizi ya bike kwenye zile sehemu za lazima. Njia ya pili ni hii ya benki kuu kutoa dola nyingi kwenye soko la fedha, ili demand and supply zionyeshe kwamba dola zipo nyingi kuliko shilingi, shilingi yenyewe ipande. Hiyo itasaidia, lakini kwa sababu za msingi kwamba kinacholeta haya matatizo siyo mambo ya kawaida ya kiuchumi, badala ni mahitaji ya serikali ambayo ni makubwa kwa kazi maalum hii inaokuja ya uchaguzi. Kwa hiyo hata kama benki kuu wataintervene kujaribu kurekebisha exchange rate, inawezekana isaidie sana, kwa sababu hela inayotakiwa kuja inakuja kwa sababu maalum na mahitaji ni maalum. Kama haziji zile, basi haziji. Benki kuu watatoa hela kwa maduka ya kuuza, hawatatoa hela kuisaidia serikali. Kwa hiyo njia rahisi kwa serikali kufanya sasa hivi ni kupunguza tu matumizi ambayo sio ya lazima ya kigeni.
Huyo ni LG Fumbuka, mkurugenzi wa madalali katika soko la hisa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hii
katika makala ya afya leo, tunazungumzia utoaji wa damu kuokoa maisha. Naelekea nchini Tanzania ambapo nazungumza na Dr. F.S. Pankia ambaye ni meneja wa mpango wa taifa wa damu salama nchini humo, na kwanza nimemuuliza ni nani anayekubalika kiafya kutoa damu inapohitajika kuokoa maisha.
Labda tuseme tu kwamba umri kwa sasa hivi ambao umekuwa recommended na WHO ni kati ya miaka 18 mpaka 65. Lakini ukiangalia katika shule za sasa hivi unakuta kwamba watoto wengi, vijana wengi wanaanza shule wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo unakuta miaka 17, 16. Kwa hiyo unakuta kuna nchi ambazo sasa hivi wameshusha ule umri. Kama Marekani nafikiri sasa hivi imefika kwenye shule sehemu zingine 16, nchi zingine 17. Tatizo linalokuja ni kwamba hawa watu ambao wachangelea ambao wako chini ya miaka 18 hawa ni maina, kwa hiyo watahitaji kupata ile consent kutoka kwa wale walezi wao. Ndio tatizo kidogo linalokuja hapo, lakini vinginevyo kama unaweza akawa na umri wa miaka labda 16, 17 na vile vigezo vingine anavyo yote, uzito ni mzuri zaidi ya kilo 50 na hemoglobin yake ni nzuri, basi umri huo kidogo umeanza kutofautiana kati ya 16 kwa nchi zingine 17, lakini ambayo imekuwa recommended ni kati ya 18 na 65. Lakini baada ya 65, kama ni mtu ambaye amekuwa anachangia damu mara kwa mara, anaweza akaendelea kutoa baada ya kushauriana na daktari wake.
Na je, kuna kundi la watu ambalo labda halipaswi kutoa damu kutokana labda na hali yao, labda kina mama wajawazito na wengine, hata ikiwa damu yao ni salama?
Labda niseme tu kwamba kwa upande wa kina mama, moja tunachosema ni kwamba kwa anapokuwa wajawazito hawezi kuchangia damu, hata kama kwamba damu yake inakuwa ilikuwa kumtosha tumepima, lakini ni moja ya kigezo ambacho kitamuondoa kama amekuwa mjamzito. Lakini vile vile labda kama mtakuwa amepata labda miscarriage, labda mimba imetoka miezi sita iliyopita na tunaasumu kwamba alipoteza damu, hataweza kuchangia. Wale ambao wananyonyesha, breastfeeding mothers, nao tunaasumu kwamba mtoto anaponyonya atakuwa anachangia damu, vitu mbalimbali, virutubisho mbalimbali na mama. Kwa hiyo akinyonyesha hawezi kuchangia, pamoja na wale ambao wanakuwa kwenye siku zao za hedhi. Ingawa tunasema kama ni wale ambao hawako kwenye ile hapo ni normal physiological, basi akipimwa akikuta damu yake inatosha, anaweza akatoa. Lakini kwa katika hivi hayo makundi ambayo nimekuambia, kina mama kwa wakati huu hataweza kuchangia, pamoja na kwamba tutakuta ni salama na labda vigezo vingine vyote labda anaweza kafikia, lakini kama yuko kwenye hayo makundi hataweza kuchangia.
Ni Dr. F.S. Pankia, meneja wa mpango wa taifa wa damu salama nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani, zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk
kila Ijumaa
saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlima Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com, vile vile katika Facebook mtandao wa www.voaswahili.com.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Baadhi ya shughuli zimerejea katika hali ya kawaida leo katika mji wa mashariki wa Marekani wa Baltimore, kwa shule kufunguliwa katika baadhi, na katika baadhi ya mitaa watu walionekana wakielekea makazini. Polisi wa mji huo wanasema kwamba kwa sasa mji upo shwari kabisa. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe atapata heshima adhimu pale atakapohutubia mkutano wa pamoja wa bunge la Marekani leo Jumatano, akiwa anaendelea na ziara yake ndefu ya wiki nzima hapa Marekani. Waziri Mkuu Abe alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya chakula cha jioni White House hapo jana Jumanne.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Kura zimehesabiwa na matokeo yamechapishwa kutokana na uchaguzi uliofanyika kati ya April 13 hadi 15 nchini Sudan. Licha ya kususiwa kwa sehemu kubwa uchaguzi huo na upinzani, Rais Omar al-Bashir na chama chake cha National Congress kinadai ushindi wa mhula mwingine wa kuendelea na utawala katika taifa hilo lenye mizozo mikubwa. Muda wa upigaji kura uliongezwa kutokana na idadi ndogo ya watu waliojitokeza kupiga kura na matatizo ya vifaa vya kupiga kura kuweza kuwasili katika baadhi ya wilaya za uchaguzi. Lakini kutokana na wagombea wengi kujiondoa katika uchaguzi, kulalamika vipingamizi vilivyowekwa katika kampeni na hatua ya serikali kurudi nyuma katika utekelezaji makubaliano ya kufanya majadiliano ya kitaifa pamoja na makundi yenye silaha na yasiyo ya silaha ya upinzani, pamoja na mashirika ya kiraia ili kutanzua sababu msingi wa migogoro inayotokea nchini humo, kumesababisha kuripotiwa kwa wapigaji kura kujitokeza kidogo hata baada ya muda kuongezwa na kufikia siku nne. Marekani na washirika wenzake wawili Norway na Uingereza zinasikitishwa na hali kwamba Sudan haijaweza kubuni mazingira huru ya haki na ya kuaminika ya kufanya uchaguzi. Vizuizi katika haki za kisiasa na uhuru vinakwenda kinyume na haki zinazotajwa bayana kwenye katiba ya Sudan. Ukosefu wa mjadala wa kitaifa wa kuaminika na kuendelea na migogoro ya silaha huko Sudan ni miongoni mwa sababu za kuripotiwa idadi ndogo ya wapigaji kura. Matokeo ya uchaguzi huo hayawezi kamwe kuchukuliwa kuwa ni maoni ya kuaminika ya matakwa ya wananchi wa Sudan. Tunalaani vitendo vya ghasia wakati wa uchaguzi na tunaendelea kuunga mkono wa Sudan wanaopendelea kusonga mbele na utaratibu kamili na wa haki wa majadiliano ya kisiasa kwa lengo la kumaliza migogoro, kufanya mageuzi ya maana ya utawala na uthabati wa muda mrefu wa Sudan.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambao ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo na msimamizi wake Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na asante kwa kutusikiliza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.